Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 9 septembrie. Mai întâi titlurile ediției. De ce se scumpește benzina în România?
Rasism în fotbalul românesc?
Despre complexul cetății asediate
și ce știu unii elevi români despre Holocaust.
Și relația dintre afaceri și mass media în Statele Unite.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Comisia Helsinki a cerut audierea reprezentanților României cu privire la politica adopțiilor internaționale. Această solicitare fiind legată de cazurile de adopție internațională nerezolvate la intrarea în vigoare a noii legislații privind protecția copilului și adopțiile. Potrivit unor resurse guvernamentale, autoritățile române au pregătit o documentație care va fi prezentată Comisiei la audierile programate pentru 14 septembrie. La o zi după ce președintele Ucrainei Victor Iușcenko a demis guvernul, grupul parlamentar al fostului premier Iulia Timoșenko și-a exprimat neîncrederea în liderul ucrainian Anatoli Seminoga, membru al grupului, a dat citire unei declarații în acest sens la ședința Parlamentului. Demiterea guvernului Iuliei Timoșenko este folosită pentru deghizarea demiterii rușinoase a celor corupți. Noi, grupul parlamentar al Iuliei Timoșenko, ne declarăm dezacordul față de decizia președintelui de a demite guvernul, pe care el însuși îl calificase drept cel mai eficace guvern din istoria Ucrainei, se afirmă în declarația grupului parlamentar al Iuliei Timoșenko. Fosta șefă a cabinetului de la Kiev va vorbi astăseară la televiziunea ucrainiană. Presa de stat egipteană informează că, potrivit rezultatelor preliminare neoficiale, președintele Hosni Mubarak a întrunit circa 80% din voturi în primele alegeri pluripartite din Egipt, care au avut loc acum două zile. Pe locul 2 se plasează principalul rival al președintelui, Ayman Nur, din partidul GAD. Rezultatele oficiale ale scrutinului vor fi anunțate mâine. Ministrul de interne german Otto Schily a cerut din nou țărilor din Uniunea Europeană și celor din Africa să-și coordoneze politica de imigrare. La reuniunea din Marea Britanie a ministrilor de interne unionali, Schily a repetat propunerea făcută anul trecut privind înființarea în Africa de Nord a unor centre de absorpție a imigranților.
Postul de televiziune Realitatea TV a anunțat astăzi la jurnalul de la ora 17 o serie de ieftiniri la carburanți. După ce în România s-a spus în ultimul timp că recentele creșteri ale prețurilor la combustibili nu ar fi fost justificate. Președintele Traian Băsescu însuși s-a arătat îngrijorat de scumpirea repetată a benzinei din ultima vreme. Despre benzină și actori politici în România este vorba și în relatarea corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Creșterea prețului benzinei cu 25% la pompele Petrom în ultimele 6 luni a creat noi dispute între principalii actori politici. Ministrul Economiei și Comerțului s-a grăbit astăzi să discute chestiunea cu reprezentanții companiei Petrom, cel mai important distribuitor din România. Iar aceștia au dat asigurări că prețul va scădea de îndată ce barilul de petrol se va ieftini pe piața internațională. Dar tocmai aici este problema, fiindcă Petrom procesează circa 85% petrol autohton și deci prețul la pompe n-ar trebuie să fie atât de dependent de fluctuațiile pieței externe. Numai că, pentru a-și mări profitul, compania exportă o mare parte din această cantitate pe o parte și importă pe de altă parte cantitatea necesară pentru intern. Potrivit analiștilor, în prima parte a acestui an, Petrom ar fi obținut circa 130 de milioane de euro beneficii din exportul de țiței. Aceste mișcări sunt permise companiei Petrom din cauza unor vicii din contractul de privatizare semnat anul trecut între statul român și firma austriacă OMV, devenită lider pe piața regională. Recent, conducerea Petrom a spus că formula de calcul a prețului benzină este secretă, dar schema logică a prețului ar include, în mod normal, prețul de achiziție al țițeiului, la care se adaugă costul prelucrării, taxele plătite statului, care ajung în jur de 60% din prețul total, și adaosul comercial. Economiștii susțin că și în condițiile în care cotația internațională a țițeiului a crescut foarte mult, aceasta nu ar trebui să se reflecte în prețul intern mai devreme de 2-3 luni, având în vedere stocurile pe care le au companiile. În România, prețul la pompele de benzină este dat de Petrom, întrucât și celelalte companii de pe piață cumpără produsele tot de la Petrom. De aceea, probabil, șeful statului a cerut ieri Consiliului Concurenței să cerceteze ce se întâmplă în această zonă, iar Consiliul Concurenței a și început investigația. Pe de altă parte, premierul Tăriceanu a precizat, invocând filozofia liberală, că statul nu poate interveni în jocul pieții. Guvernul ar putea însă domoli scumpirea produselor petroliere, așa cum a făcut recent cabinetul polonez prin scăderea accizelor. Dar acest lucru ar duce, susține primul ministru, la o invazie a transportatorilor străini la pompele de benzină și motorină românești, alimentându-se pe spezele noastre. Călin Popescu-Tăriceanu a spus totuși că executivul este preocupat de perturbările produse în economie prin scumpirea petrolului pe plan mondial, declarând că bugetul pe anul 2006 va trebui să fie constituit pe un preț realist al petrolului. Economiștii susțin că pentru fiecare creștere cu 10% a prețului carburanților, ritmul de creștere a produsului intern brut scade cu 0,28%, ceea ce înseamnă că deja majorările de preț de la începutul anului au înghițit mai bine de 0,5% din creșterea economică din acest an. Așadar, încetinirea ritmului de creștere a produsului intern brut are printre cauze și scumpirile din domeniul energetic. Problema de fond este însă la Petrom, compania care domină piața internă a combustibilului. Președintele Consiliului Concurenței, Mihai Berinde, amintește că nu este prima dată când instituția pe care o conduce intervine pe piața petrolului din România. Prima dată, spune el, a fost atunci când Consiliul a sesizat principalul operator de pe piață, Petrom, privitor la folosirea unei formule de calcul a prețului în neconcordanță cu standardele europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Presa de la București a comentat pe larg un articol apărut în publicația britanică Daily Telegraph, în care președintele UEFA, Lennart Johansson, a exprimat îngrijorarea acestei organizații față de rasism pe stadioanele de fotbal, în special în Bulgaria și în România. Articolul din Daily Telegraph vorbește despre situații în care, în România, suporteri prezenți la anumite meciuri ar fi afișat panouri cu înscrisuri antisemite și rasiste de genul, citez, evreii și ciorile afară din România, sau tablouri mari înfățișându-i pe Hitler, Corneliu Zelea Codreanu sau pe mareșalul Antonescu. Am stat de vorbă despre acest subiect cu corespondentul Europei Libere, Traian Ungureanu, expert în probleme care țin de fotbalul românesc, și l-am rugat la început să comenteze și el articolul din Daily Telegraph.
E un articol în aceeași măsură inexact și, a zice, justificat. Inexact pentru că episoadele pe care le amintește ziaristul lui Daily Telegraph, e vorba de Mihir Bose, un specialist în probleme contencioase legate din fotbalul european, problemele amintite sunt în majoritatea lor A, de domeniul trecutului, și B, relatate într-o manieră mult exagerată. Asemenea, manifestări spectaculoase de rasism, ăsta e un cuvânt foarte disputat astăzi, de fapt, nu au mai putut fi văzute pe stadioanele românești de ani buni încoace. În al doilea rând, articolul e justificat de o anumită stare de fapt, nu numai în fotbalul românesc, dar și mai larg în fotbalul est-european, în special în țările de la limita, de la periferia fostei Uniuni Sovietice. Asta e o discuție care pornește de la, aș zice, deosebirea, diferența, prăpastia care s-a creat cam din anii 90 încoace, între direcția de evoluție a fotbalului din Europa Occidentală și direcția de evoluție a fotbalului din Europa răsăriteană. În vest, fotbalul a devenit sau devine încet încet un joc al claselor de mijloc, care transferă apoi asupra lui valorile sale etice, între care, în primul rând, obsesia, aș zice, pentru corectitudine politică, un cod moral foarte strict. În est s-a întâmplat exact inversul. Fotbalul a pierdut și a pierdut respectabilitatea, tocmai în măsura în care a câștigat putere în instituțiile sale o rețea, o elită dubioasă, pierzându-și respectabilitatea, fotbalul a fost părăsit de publicul lui bun, de masele largi, educate sau relativ educate, care umpleau tribunele. Pe loc au rămas în postură de public și fideli grupuri restrânse, aș putea zice grupurile din subsolul societății, cum să vorbim pe drept, drojdea societății. Și atunci, sigur că tot ceea ce e negativ, în fapt, mult mai vizibil din pricina asta.
Traian Ungureanu, îți propun să ascultăm acum și reacția Federației Române de Fotbal prin vocea purtătorului ei de cuvânt, Paul Zaharia.
Deci, înainte de toate, doresc să vă spun că Federația Română de Fotbal se opune tuturor formelor de rasism și de discriminare, de orice gen ar fi ele. În România, acest fenomen al rasismului nu este unul de masă, ci sunt manifestări izolate. În ceea ce privește Federația Română de Fotbal, ori de câte ori, și n-a fost cazul de prea multe ori, deci, dar ori de câte ori au apărut asemenea fenomene izolate, repet, izolate, că nu au fost de masă, a intervenit prin intermediul comisiei sale de disciplină. În altă ordine de idei, apropo de articolul din The Daily Telegraph, pe care îl cunoaștem, domnul Johansson și-a exprimat îngrijorarea față de aceste fenomene din România și Bulgaria, poate și datorită celor întâmplate la meciul Steaua București-Shelbourne din preliminarele Ligii Campionilor. Dar și atunci nu a fost vorba decât despre niște indivizi izolați. Galeriile românești, oricât de spurcate la gură ar fi ele, nu au un arsenal lozinci rasiste, xenofobe sau naziste. Noi nu cunoaștem niciun caz de apariție a portretelor lui Hitler pe stadioanele românești, nici de portrete sau lozinci ale lui Corneliu Zelea Codreanu sau ale mareșalului Ion Antonescu. Că un conducător de club sau o persoană are anumite simpatii care fac trimitere la o anumită parte a istoriei României, acestea sunt simpatii de ordin personal ale unor persoane particulare și nu privesc fotbalul românesc în general.
Traian Ungureanu, ai ascultat punctul de vedere al Federației Române de Fotbal, un punct de vedere întrucândva asemănător sau similar cu al tău. O corecție aș face aici. Domnul Zaharia vorbește despre lipsa acelor portrete ale lui Hitler, Zelea Codreanu și Antonescu de pe stadionele din România. Astăzi la Realitatea TV, un jurnalist de la Realitatea TV spune că el a văzut cu ochii lui portretul mareșalului Antonescu la un meci. Pe de altă parte, există oameni în fotbal românesc, îl numesc aici pe Dumitru Dragomir, care este președintele Ligii Profesioniste de Fotbal din România. El face parte dintr-un partid, Partidul România Mare, un cunoscut partid xenofob, rasist și ultranaționalist.
Bun, acum, Dumitru Dragomir poate să facă parte din ce partid vrea el și poate să fie și președintele Ligii dacă dorește acest lucru. Problema și locul în care lucrurile nu se împacă e relația federației cu aceste lucruri. Și aici, cred că purtătorul de cuvânt al Federației a trecut senin peste partea de răspundere a Federației Române de Fotbal, care nu pare să conducă nimic, care nu pare să hotărască nimic în materie de evoluții interne în fotbalul românesc, în care Federația n-a fost în stare să sancționeze dur și exemplar manifestările ostile la adresa Rapidului și a țiganilor de pe stadionul Ghencea, acum câteva luni. Lucrurile au trecut fără urmări. Atât cât aceste lucruri pot fi rezolvate intern, ele cad în răspunderea Federației Române de Fotbal, care n-a făcut nimic. De ce? Pentru că instituția însăși duce lipsă de credibilitate și pentru că, poate, sigur, mai mult decât scandările antirasiste pe stadioanele românești se aude Mircea Sandu afară. Mircea Sandu e președintele Federației Române de Fotbal. Federația însăși e parte a problemei, e o parte a unui sistem corupt pe care l-a creat, pe care îl patronează și probabil că, de altfel, și UEFA ar trebui să se gândească, în primul rând, la genul ăsta de probleme, la problemele de structură, la problemele de fond ale sistemului instituțional, ale instituțiilor fotbalului românesc.
Și care sunt marile probleme?
Problemele pe care UEFA ar trebui să le vadă sunt problemele care otrăvesc fotbalul românesc și care îi asigură instabilitatea, care îi asigură căderea și vecinătatea cu aceste grupuri radicale, mărunte, care au ajuns să-i fie public. E vorba, în primul rând, de lipsa de legitimitate și corectitudine a renașterii fotbalului românesc după 90. Există un scandal întreg în legătură cu actele care au și cu cadrul juridic care a permis reformarea Federației după 90. Cluburile din România în continuare au un regim fiscal bizar. Unii plătesc, alții nu plătesc impozite. Cei mai mulți nu plătesc impozite. Transferurile de jucători sunt de fapt un robinet cu bani care curge în buzunare private. Liga Profesionistă de Fotbal e de asemenea o instituție care e condusă după reguli cunoscute numai de Dumitru Dragomir. Locurile în prima și chiar în a doua divizie se vând și se cumpără. Astea sunt problemele pe care cred că trebuie să le atace forurile europene, UEFA, dacă vrea să facă, să curețe într-adevăr fotbalul românesc. Nu să alerge după știu eu ce portret, după știu eu ce lozincă. Sigur, ele, aceste simptome pot fi blocate, dar ele vor fi doar simptome blocate, iar cauzele vor rămâne netratate.
Mulțumesc, Traian Ungureanu. Într-un articol publicat în această săptămână în revista 22, intitulat Complexul cetății asediate, profesorul Liviu Rotman reacționează la anumite articole din presa de la București care vehiculează diverse clișee rasiste. În plin centru al Bucureștilor, scrie profesorul Rotman în revista 22, într-un loc încărcat de semnificații atât de profunde ca treptele ce duc la Teatrul Național, adică tocmai acolo unde am vedea o agora democratică a capitalei, stă scris cu litere de o școapă, moarte țiganilor. Și nu de o zi, de două, ci de peste un an. La câțiva pași de acolo, la colțul elegantelor străzi Dianei și Italiană, te întâmpină o svastică, ce e privită zilnic de sute de elevi ai Colegiului Național Spiru Haret, aflați la câțiva metri de acel loc. Oare e sănătoasă o asemenea familiarizare? Oare niciun profesor sau părinte în drum spre școală nu a fost înjenit de prezența odiosului simbol nazist? Se întreabă Liviu Rotman.
Apariția acestor fenomene, continuă profesorul Rotman, este facilitatea de o anume ambiguitate ce domnește în discursul public față de problema relației cu minoritățile. O anume suspiciune, un anume sentiment de gata, e prea mult. Nu este în intenția mea de a face, spune profesorul Rotman, acum și aici un inventar, de altfel foarte necesar, al derapajelor în direcție naționalist-xenofobă. Destul de grav că ziare considerate de consens, foarte citite, receptate de publica democrate, găzduiesc răbufniri xenofobe. Cea mai recentă ieșire de acest fel a apărut în ziarul Ziua. Aici cititorul are ocazia să vadă concretizarea sentimentului cetății asediate într-un articol cu titlul sugestiv Bătălia anti-România, sub semnătura lui Victor Roncea. În fapt, un serial ce cuprinde până în prezent două episoade. Articolul e menit să sublinieze pericolul pentru țară al prezenței minorităților naționale, cât și al colaboraționismului societății civile, scrie profesorul Liviu Rotman în revista 22.
Săptămâna trecută, un grup de tineri absolvenți de liceu din România a efectuat o călătorie de studii la Berlin. Cu această ocazie, tinerii au participat la mai multe conferințe, în cursul cărora a fost abordată și problema Holocaustului. Organizatorii călătoriei de la Academia Europeană din Berlin au constatat numeroase deficiențe în ceea ce privește cunoștințele istorice ale elevilor români, dar și o serie de interpretări politice în contradicție cu modul de interpretare occidental. Corespondentul nostru la Berlin, William Todoc, a participat la întâlnirea dedicată Holocaustului și ne-a transmis următoarea relatare.
La invitația Academiei Europene din Berlin, un grup de absolvenți de liceu din România și Polonia a fost la o călătorie de studii efectuată în capitala Germaniei. Cu acest prilej, tinerii au vizitat câteva muzee și memoriale, au avut întâlniri cu publiciști și politologi și au participat la dezbateri legate de problema integrării europene și despre istoria recentă. Jaroslav Șonca, conferențiarul instructor de la Academia Berlineză, care a însoțit grupul, a constatat cu mare surprindere că tinerii români reacționează cu reticență față de acele puncte cuprinse în programul vizite care vizau cunoașterea unor memoriale dedicate Holocaustului și prigoanei rasiste împotriva evreilor inițiate de către naziști.
În
loc să recunoască faptul că au unele deficiențe în ceea ce privește cunoașterea unor fapte istorice, ne-a declarat Sonca, acești tineri au tendința să respingă totul cu argumentul că ar fi vorba despre exagerări, refuzând să-și adâncească cunoștințele. În cursul unei conferințe urmate de o lungă discuție desfășurată la Academia Europeană din Berlin, grupul tinerilor români și polonezi, dintre care unii intenționează să devină studenți la politologie sau economie, le-a fost prezentat raportul final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România. O tânără a ținut să-și exprimă neapărat admirația față de Nicolae Paulescu, afirmând că medicul român antisemit, prieten și colaborator apropiat al lui Acecuza, ar fi devenit victima unor cercuri evrești care l-au privat pe acesta de premiul Nobel pentru medicină. Explicația că Nicolae Paulescu fusese unul din teoreticienii români ai rasismului biologizant din perioada interbelică și că a fost un militant al antisemitismului care devenise o componentă a doctrinei legionare, a fost primită cu evidente rezerve. Cu rezerve au fost întâmpinate și descrierea atrocităților comise de către regimul lui Ion Antonescu, prezentarea politicii rasist-antisemite a acestei guvernări și responsabilitățile pentru distrugerea evreilor deportați în Transnistria. În opinia mai multor tineri români, Ion Antonescu ar trebui considerat un patriot și erou național. Cifrele privind victimele evreilor români și ucraineni uciși de către autoritățile antonescene fuseseră nu numai contestate, ci și relativizate prin invocarea faptului că nu toți evreii români au fost deportați, scăpând astfel datorită bunăvoinței lui Antonescu. Din discuția organizată la Academia din Berlin, nu au lipsit nici momentele de crasă ignoranță atunci când unul dintre participanți a încercat să compare Holocaustul cu practica justiției americane de a pronunța în anumite cazuri pedeapsa capitală. Evreii, susține același tânăr, fuseseră deportați în urma unor sentințe judecătorești și nu în urma unor hotărâri dictate de factorii de decizie. Despre existența legislației rasiale din Germania nazistă și din România antonesciană, tinerii habar n-aveau. În cele din urmă, un alt tânăr a contestat competența lui Elie Wiesel ca președinte al Comisiei pentru Studierea Holocaustului în România, afirmând că un evreu nu poate fi obiectiv atunci când este vorba despre Holocaust. Faptul că la Berlin există numeroase monumente, cât și un memorial dedicat victimelor Holocaustului, a fost taxat drept o exagerare a Germaniei. Intenția de a construi și în România un memorial al Holocaustului a fost respinsă cu argumentul că ar fi o încercare de culpabilizare a țării și că ar încărca prea mult bugetul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Recente articole de investigație și intervenții prezidențiale se ocupă în România de ceea ce se consideră a fi un presupus trafic de influență practicat de unii magnați de presă. În replică, unii din cei vizați amintesc că și în Occident, patroni de presă mai au și alte afaceri și asta nu diminuează prestigiul celei de-a patra puteri în stat. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum reacționează acolo, în Statele Unite, societatea la ideea unor conflicte de interese în presă.
Reacționează foarte viguros. De la instalarea administrației Bush, tendința de concentrare a proprietății asupra mijloacelor de informare în masă și eliminarea unor reguli care anterior echilibrau sistemul de proprietate în presă reprezintă o temă de conversație publică dintre cele mai invocate. Dar a spune că cele două sisteme, cel occidental și cel din România, se aseamănă, este o exagerare răuvăitoare. E adevărat că și aici patroni de presă au și alte afaceri sau conduc adevărate imperii mediatice. Acest fenomen a avut la origine dorința unor mari companii sau oameni de afaceri stăriți de a-și diversifica portofoliul într-un domeniu profitabil. America este o țară mare unde presa se vinde și se pot face bani. În România, pe de altă parte, multe dintre investițiile în media au fost făcute ca scuturi de apărare sau arme de atac într-un mediu de afaceri în care de influența politică și de finanțarea publică indirectă pot depinde profitul și reușita.
În America, mari firme, cum ar fi General Electric, sunt proprietarele unor rețele de televiziune. Ce e rău în asta?
Nimic, decât în cazurile rare, dar nu inexistente, când o știre sau o relatare sunt periclitate, pentru că afectează interesele firmei mamă. Dar așa ceva se întâmplă foarte rar. În general, proprietarii vor ca media care le aparține să fie echilibrată, pentru ca să aibă credibilitate și să se vândă. Presa nu e pentru ei o cale de a-și atinge alte obiective economice, ci un scop în sine. Maniera în care unii magnați ai presei din România au folosit și folosesc instrumentele mediatice este problema, nu faptul că ei sunt proprietari a tot felul de firme, între care unele de media. De-a lungul tuturor guvernărilor de până acum s-au auzit în culise, acum și cu voce tare, cazuri de șantaj, jocuri de influență și interese, presiuni de tot felul pentru avantaje de tot felul, făcute la adăpostul amenințării cu dezvăluiri în presă. Media a devenit o armă economică.
Da, nimic din toate astea nu a fost dovedit. Nimic nu a ajuns încă în fața instanței.
E adevărat, așa cum nici mari corupți nu au ajuns în fața vreunei instanțe. Dar mai aflăm din când în când, la adăpostul presei, unii au făcut averi care nu-și au justificarea nici în tirajul anemic al multor ziare și nici în capacitatea nenumăratelor televiziuni de a atrage publicitate de pe limitată piață privată. Și atunci, de unde banii? Dacă procesele de finanțare ar fi transparente, dacă s-ar ști cine sunt adevărații proprietari, dacă unii dintre magnați în calitate de a patra putere în stat ar face de bunăvoie, de ce nu, declarații de avere și de interese oneste, după modelul impus cu succes deocamdată limitat politicienilor, atunci întrebările care se pun acum ar căpăta poate răspunsuri satisfăcătoare și presa și-ar putea asuma mai bine rolul ei în societate.
Sunt însă unii critici care spun că nu președintele țării sau vreun tânăr ziarist nemulțumit de salariu trebuie să emită judecăți de valoare la adresa presei și a liderilor ei, ci publicul. Dacă media din România e atât de rea și de coruptă, cum se spune publicul o va părăsi?
Cu condiția să fie informat și din cauza asta demersurile recente sunt atât de utile și cu condiția să aibă alternative. Presa din România a fost imediat după 1990 domeniul care probabil s-a trezit cel mai repede și sub aspectul diversității opiniilor, dar și din punct de vedere economic. S-au făcut privatizări și la fel ca și în alte domenii au apărut și magnații. Nimic rău în asta. Capacitatea de absorpție a presei a fost însă mult depășită de puzderia de mijloace care se doreau de informare și acest fenomen, cuplat cu exagerata preponderența statului în economie, a făcut ca multe dintre noile entități și noi magnați să ajungă să depindă de bunăvoința guvernanților sau de girul unor grupări de interese și presiune.
L-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În încheierea emisiunii, o notă culturală semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Semnalul sonor și rubrica noastră la aniversarea și festivalul George Enescu. Nimic vizibil în lumea din afara României despre festival după aproape o săptămână de la deschidere și după amenințarea că vor fi prezenți la el, citesc dintr-un anunț făcut în august, 25 de cronicari ai unor importante ziare din străinătate. În absența de știri din lume, vă oferim date despre o scrisoare inedită enesciană. În fapt, păstrată în arhivele familiei unui celebru violonist, coleg la școala pariziană cu Enescu, Carl Flesch, născut în Ungaria și dispărut în Elveția, am avut acces la scrisoare grație unei fotografii făcute de fiul artistului. Carl F. Flesch mi-a dat autorizația de a o transcrie și publica în românește. Scrisoarea, în original în limba germană, este datată 16 iulie 1931 de la Paris și este adresată dragului vechi prieten Carl Flesch, pe care îl roagă să accepte să-i dea lecții unei, citez, excelente și inteligente muziciene pe nume Arlie Furman. Tânăra violonistă fusese trimisă în Europa să se perfecționeze de către profesorul ei din Statele Unite, Volpe Wolfensohn. Enescu îi dăduse câteva lecții, dar se plângea că este mereu doar în trecere prin Paris, în timp ce tânăra, care manifestase deficiențe în jocul mâinii stângi, avea nevoie de-l citesc din nou un mare maestru. Într-un postscriptum, Enescu l-anunța pe Carl Flesch, citez, în sfârșit, cea de-a treia sonată pentru vioară și pian va apare în curând, veți primi imediat o copie. Carl Flesch fusese cel care dăduse în premieră cea de-a doua sonată enesciană într-un concert la Berlin în 1908. În 1931, în mod evident, Enescu îi sugera violonistului o repetiție a gestului de la începutul secolului. Dar partitura sonatei a treia avea să apară abia 2 ani mai târziu, în 1933. Tânăra violonistă americană se pare că nu a fost acceptată de Flesch, dar a reușit să ia lecții de la un alt mare violonist, cunoscut al lui Enescu, Adolf Busch. Arlie Furman avea să debuteze la New York în 1940 și după câteva recitaluri, mai mult sau mai puțin bine primite, în martie 1949 a dat un concert în sala mare de la Carnegie Hall, acompaniată la pian chiar de George Enescu. Nici prezența compozitorului, cei doi au cântat a doua sonată enesciană, nu i-au asigurat un succes real. Criticii au evocat nesiguranța arcușului și un grad de nervozitate pe podium, care i-ar fi, citez, blocat puterea de expresie. Cariera violonistei Arlie Furman, stimată de Enescu, s-a mărginit în consecință la rare recitaluri, axându-se pe profesorat și a unei orchestre de copii talentați selecționați din școlile newyorkeze. Vă invit să citiți mai mult despre Enescu și Arlie Furman, ca și despre festivalul Enescu, în paginile săptămânalului Eșan, publicat în fiecare sâmbătă, suplimentul de cultură.
Sonata a doua pentru vioară și pian de George Enescu, interpretată aici de însuși George Enescu și Dinu Lipati, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Edelina Stoian și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci, însă nu uitați astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.